له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
bittasi bo'lgan taqvo sifatida bahs yuritayotgan darsimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarimizda taqvo mohiyati va haqiqati haqida bahs yuritgan bo'lsak, bugun inshaalloh shu sifatni oxirida shu taqvoga erishishlik yo'llari haqida bahs yuritamiz. Asli taqvo mohiyati haqida yuritgan bahsimizda biz aytgan ediki, g'aybga bo'lgan iymondan boshlanib va hayotdagi shu g'aybga bo'lgan iymonning yo'nalishi ko'rinishligiga yetib to'xtashligi haqida gapirgan edik. G'aybga bo'lgan iymon bu inson bilan hayvon o'rtasini ajratib turuvchi asosdir. Va shu bilan hidoyat o'zi markazidir. Va shu bilan birga taqvoga yetishlik vositasidir. Chunki hayvonlar ko'ziga ko'rgan narsasigagina ishonadi. Ammo inson Alloh subhanahu va taolo insonni ko'ziga ko'rinmagan o'zining kitobida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarda bayon qilingan g'ayb olamiga iymon keltiradi. Mana bu biz kofirlar bilan musulmonlar, biz musulmonlarning o'rtasini ajratib turgan narsa g'aybga bo'lgan iymondir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobini avvalida ham g'aybga iymon keltirgan bandalarini muttaqillarning sifatlariga bog'ladi. Birinchi, astaizu billah alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb. Birinchi g'aybga iymon keltirgan bo'lishlik bu Alloh subhanahu va taoloning muttaqin bo'lgan bandalarining sifatidir. Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, g'aybga iymon deganda biz g'ayb takror aytamiz, kitobi sunnatda bayon qilingan g'aybga biz iymon keltiramiz. Xo'p, bu taqvo sifatini hosil qilishlikning birinchi vositalardan Qur'oni Karimga mana murojaat qilar ekanmiz. Va kadalika anzalnahu Qur'anan arabiyan va sarrafna fihi minal ba'id va sarrafna fihi minal va'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum zikra. Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni Karimni nozil qilganligini bayon qilib va bunda va'idlarni, Allohni hukmiga bo'ysunmagan bandalarni o'zining azobi bilan qo'rqitganligini bayon qilib, odamlar taqvo hosil qilishligi uchun Qur'on tushirganligini bayon qilyapti. Demak, shu oyatlardan biz ma'lum bo'ladiki, Alloh azza va jallaning kitobini tilovat qilishlik taqvoga olib boradigan yo'llarning birinchisidir. Kitobun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab. Alloh subhanahu va taolo kitobni tushirganligi va bu oyatlarni tadabbur qilishliklari uchun va aql egalari tafakkur qilishligi uchun tushirganligini bayon qilyapti. Shuning uchun biz Qur'oni Karim bilan o'zimizning aloqamizni mustahkam bog'lamas ekanmiz, taqvo sifatini hosil bo'lishligining birinchi yo'liga chiqmagan bo'lamiz. Demak, taqvo sifati bizda hosil bo'lmaydi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lishligimiz mutlaqo mumkin masalan. Shuning uchun mu'min kishining Qur'oni Karimga bog'lanmagan, ya'ni tilovat vositasi bilan, tadabbur vositasi bilan bog'lanmagan kuni bo'lmasligi kerak. Ba'zi ulamolar tomonidan o'zlariga Qur'oni Karimni tilovatini bir oy muddatda bir marta tilovat qilib tamomlashlikni maslahat berishib, bir oydan ko'proq muddatda Qur'onni tilovat qilmagan odam go'yoki shu Qur'onga aloqasi bog'lanmagan kishi deb atashgan ekanlar. Uch kundan ozroq muddatda tilovat qilib tugatgan kishi Qur'ondan hech bahra olmabdi degan so'zning asl ma'nosi uch kundan ozroq muddatda tilovat qilinganda tadabbur qilinmaganligiga ishora bo'lyapti. Demak, asli Qur'onni tilovat qilishlikdan Qur'oni Karimni tadabbur bilan ma'nolarini tafakkur qilib shu tilovat qilishlikni odat qilmoq kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana bu kishining tilovatlari haqida qiyomul laylda ko'p tilovat qilinganliklari, tilovat qilganlari o'zir rivoyat qilinadi. Bu avvalgi darslarimizda bu biz haqda bu haqda ko'p gapirib o'tdik. Qur'oni Karimni ba'zi bir tilovat qilishlikka qodir bo'lmagan kishilar Qur'oni Karimning tilovatini quloq solishlik bilan odatlanmoqlari kerak. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله تعالى o'zini oyatlarini bayon qilishligi taqvo sifatini hosil bo'lishligi uchun hada bayanul linnas va hudan va mau'izatun lilmuttaqin Qur'oni Karimni odamlarga bayon va hidoyat va muttaqillarga mau'iza ekanligi bayon qilinadi. Qur'oni Karim bilan hidoyatlanadigan, ta'sirlanadigan kishilar taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilargina ta'sirlanadi. Agar bu sifat bo'lmasa, mana Qur'oni Karimni tilovat qilayotgan va o'rganayotgan bu minglab kishilar borki, ular hidoyatdan bir zarracha ulushi yo'q bo'lgan kishilar. Modomiki, shuning uchun avvalgi darsimizda aytdikki, avval biz iymonni o'rganardik, keyin Qur'onni o'rganardik. Ta'allamnal iymon, summa ta'allamnal Qur'on. Iymonni biz o'rganib ashablarning so'zlaridan iymonni avval o'rganib, keyin Qur'on o'rganadik. Ya'ni bu degan so'z inson o'zida taqvo sifatini hosil qilmaguncha Qur'ondan o'ziga hidoyat ola olmaydi. Hudan lil muttaqin. Allohdan qo'rqgan kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan muqaddas kitob ekanligini Alloh taolo o'zining kalomini avvalida aytib qo'yadi. Va Qur'onning tadabbur qilolmagan kishilarning qalblari bekik kishilar ekanligi ishora qilyapti. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalaha. Qur'onni tadabbur qilishmaydilarmi? Yo'inki qalblarida bekik bekituvchi qulflar bormi? Demak, mu'min kishining doim Qur'on bilan o'zining aloqasi bo'lmoqligi kerak. Hozirgi vaqtdagi bizning nuqsonlik sifatlarimizdan bittasi shudir, birodar. Juda ko'p har birimizda har kungi mashg'ulotimiz bor, lekin Qur'on bilan tilovat qiladigan mashg'ulotimiz yo'q. Masjiddagi birinchi kelgan vaqtdagi ham amal kishining 2 rakat tahiyatul masjid o'qigandan keyin albatta o'zini Qur'on bilan aloqa bog'lab Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lmoqligi kerak. Ikkinchi taqvoga bo'lgan yo'l والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Alloh taolo mana bu oyatda hidoyatlangan kishilarni, hidoyatlangan kishilarni Alloh taolo ularga hidoyatni ziyoda qilishligini va ularga taqvolarini berishligini va'da qilyapti. Demak, taqvoga bo'lgan yo'l birinchi hidoyat yo'li. Hidoyatni inson hosil qilishligi "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allohning yo'lida mujohada qilishlik bilan, o'zini shu yo'lga muqayyat qilishlik bilan, o'zini shu yo'lga qanday qilsa Allohning buyrug'ini qilish, Alloh qaytargan narsadan qaytishlik, mana bu narsada o'zi harakat qilishlik natijasida Alloh subhanahu va taolo unga hidoyat bag'ishlaydi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Albatta insonga hidoyat yo'liga yo'llab qo'yishligini Alloh taolo va'da qilyapti. Demak, bu bilan inson o'zini din yo'lida, islomni olib kelgan buyruqlarini qilishlik yo'lida mujohada hayotiga kirmoq kerak. Bu hayot bilan hidoyat unga nasib bo'ladi. Hidoyat nasib bo'lgandan keyin vallazina ihtadav zadahum hudan va atahum taqvahum. Hidoyatlangan kishilarga Alloh taolo hidoyatni ziyoda qiladi va ularga taqvosini beradi. Taqvoning hosil bo'lishligi demak, asosi Alloh yo'lida mujohada qilishlik bilan, harakat qilishlik bilan hosil bo'ladi. Mujohada nima? Allohning kitobida bayon qilingan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerde bayan kılıngan hükümlerini biliş. Bu marifat hasıl bu mesten turup, insan mücahede kılalmıydı. Mücahede kılıyetkenler köp dünyada. Yahudiler, Nasaralar, hemmesi mücahede kılıyetti. Şundey ruhballar var ki, özünün hayatı da tamami mücahede bilen ötüyetken. Lekin ularının mücahedeleri, özleri tarafından tokup olgan rahbaniyyatda mücahada kılışadı. Şimdi ruhballar var ki hayatı boyunca yuvunmaslikke hareket kıladı. Şimdi ruhballar var ki türmüş kılmaslikke mücahada kıladı. Şimdi ruhballar var ki tamami ustuvaşını özgertirmaslikke şimdi mücahada kıladı yerler var. Şunun için bizni közümüzge ba'zi bir amallarda qattiq amal qilayotgan odamlar bizni aldab qo'ymasligi kerak. Biz uni avvalo mujohada qilayotgan narsasi nima ekanligini bilmoqligimiz kerak. Agar kitob va sunnatda bor bo'lgan narsa bo'lsa, uning mujohadasi o'zining harakat va shunga muqayyat qilishlikka bo'lgan harakati e'tiborli bo'ladi. Agar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olib kelgan yoldan boshqa yolda mujohada qilayotgan bo'lsa, u Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mendan emas degan kishilardan deb bilmoqligimiz kerak. Agarchi kechasi yu kunduzi mujohada qilayotgan bo'lsa. Mana bu narsa hozirgi vaqtdagi musulmonlar oldanib qolayotgan narsadir, birodar. Payg'ambarimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytlarki, "Faman rog'iba an sunnati falaysa minni" dedi. Meni sünnetim yolumdan yüz ögürgen kişi menden mes dediler. Ortaca Müslüman ya başka demediler, menden mes bu dediler. Bu hadis-i şeriflerine aitken kişiler, ibadet kılmayımız degen kişilerge aitken mesdiler. Yani ki, doğayım, üylenip, ömrimni ayolim bilan o'tkazaman degan kishilarga aytmadilar. Yo'inki mutlaqo men roza tutmayman degan kishilarga aytmadilar. Uch kishi keldilarda Oyisha radhiyallohu anhoga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amallari haqida savol qilishgan edilar. U kishi Oyisha siddiqa radhiyallohu anha xabar berganlarda bular ozroq bir amal qilishyapti ekan deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amallarini ozroq sezdilar. Va aytdilarki, "Ey, u kishini gunohlari kechirilgan zot amalni ozroq qilsalar bo'laveradi" degan xulosaga kelishdilar. Va o'zlarining sifatlarini bittalari kechasi uxlamayman dedilar. Ikkinchilari umrbod turmush qilmayman dedilar. Uchinchilari tamomiy men umrim bo'yicha roza tutib o'taman dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib aytdilarki, men turmush qilaman dedilar. Men roza ham tutaman, nafr rozalarni tutaman ham, ba'zi kunlarda tutmayman ham dedilar. Va roza va turmush qilishlik haqida kechqurun uxlayman ham va ibodat ham qilaman dedilar. Bu mening yo'lim dedilar. Shu yo'limdan bosh tortgan kishilar mendan bas dedilar. Demak, bir kishi hidoyat hosil qilishlik uchun o'zining kitobi sunnat ko'rsatmasida bo'lmagan narsa bilan qilgan harakati u hidoyatga emas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llaridan chiqib ketishlikka sabab bo'ladi. Mana bu narsani biz yaxshi anglashimiz kerak. Bizi ko'zimizga johil so'pilar bizi aldab qo'ymasligi kerak. Islomning buyrug'ini qilib amal qilayotgan kishini biz afzal demoqligimiz kerak. Taqvoga erishishlikni yo'li shu. Ming afsuslar bo'lsinki, bizda taqvo sifatiga ega bo'lgan odamlar boshqa kishilar deb tushunarli bo'ldi. Hidoyat albatta iymondan boshlanadi. Va man yu'min billahi yahdi qalbah. Allohga kim iymon keltirgan bo'lsa, Alloh taolo uni qalbini hidoyat qilib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana hadis muboraklarda wal mujahid man jahada nafsuhu fi zatillah haqiqiy mujohidni aytlarki Allohni buyruqlari haqida Allohni buyurgan narsasini qilish va qaytargan narsasidan qaytishlik shu haqda o'zi bilan mujohada qilib kurashgan odam haqiqiy mujohid dedilar. Hatto Alloh subhanahu va taolo mana va amma man xofa maqoma robbihi va naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. O'zini Rabbini ro'barusida turishlikdan qo'rqib, biror bir gunoh ish qilinayotgan soatda Rabb taoloning huzurida javob berishlikdan qo'rqib, nafsini o'z yomonligidan havodan tiysa, uning jannat haqiqiy joyi bo'ladi deb Alloh taolo mana surayi mana Vannaziati surasida shuni bayon qilgan. Undan tashqari insonning havosi doim boshqa tarafga tortadi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana hadis muboraklardan bilsak bo'ladiki, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sizlarning bittalaringlarning iymonlari komil bo'lmaydi, hatto men olib kelgan narsaga uning xohishi ergashuvchi bo'lmasa. Inson xohishi har xil narsalarni xohlaydi. Bu xohishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga tobe qila olsa, iymoni komil bo'ladi. Taqvo sifatini hosil qilishlikdagi mujohadalarning yana bittasi inson nafl ibodatlar bilan ham odatlanishligi kerak. Lekin nafl ibodatlar o'zining xohishi bilan bo'lmasligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida qilgan farzdan tashqari nafl ibodatlari bor. Mana shu nafl ibodatlarni o'ziga muqayyat qilishlik bilan bo'lmoqligi kerak. Agar bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga uxlashda ergashmoqchi bo'lsa, marhamat u kishini qanday uxlaganliklari bayon qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yurishda men o'zimni o'xshataman desa, siyar kitoblarda hammasida mufassal bayon qilingan. Hayotini qaysi qismida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdagi yashamoqchi bo'lgan kishi hamma holatlarni topishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun nafl ibodatlar o'zining tarafidan o'ylab chiqilmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana hadisi qudsiyda rivoyat qilib olib keladilarki, "Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba mimma aftarastuhu alayh. Va ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Imom Buxoriy rivoyatlarda keltirilgan. Menga deydi Alloh taolo bandan men farz qilgan narsadan suyumliroq narsa bilan qurbat hosil qilmadi. Ya'ni farz Alloh buyurgan farzni qilishlik bilan Allohga eng yaqin bo'linadi. Va bandan deydi Alloh taolo menga nafl ibodatlar bilan qurbat hosil qilaveradi, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Demak, nafliki Rasulullah sallallohu alayhi va sallam tarafidan rivoyat qilingan asosda bo'lgan nafl ibodatlar bu narsalar bizni qurbatimiz Allohga qurbat hosil qilishligimizga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan nafl ibodatlar inshaalloh o'zini o'rniga keltiramiz. O'qigan namozlari va hamda tutgan ro'zalari va o'zlarining ma'sur duolari, qaysi o'rinda qaysi duolarni o'qiganlar, mana bu haqda avvalgi darslarimizda aytib o'tgan shu ma'sur bo'lgan duolarni o'zigagina muqayyat bo'lib yashashlik Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil qilishlikka sabab bo'ladi. Taqvo sifatini hosil qilishlikka ikkinchi yo'l ro'zadir. Alloh subhanahu va taolo ro'zani farz qilishlikka dalolat qiluvchi oyatda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqvo hosil qilishliginglar uchun ro'za, Ramazon sharifidagi ro'za tutishlikni farz qilindi deyapti. Demak, taqvo hosil qilishlik bu ro'za uchinchi vositalardandir. Chunki taqvo o'zi jannat yo'lidir. Jannat mana hadis shariflarda insonga nafsi xohlamaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgandir. Do'zax nafs xohlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgandir. Ro'za mana bu bizda shu xohishni bizga hukmron bo'lishligiga qarshi g'olib bo'lishligimizga sabab bo'ladigan ibodatlardandir. Inson ro'za tutolgan inson o'zini eng dunyodagi havosi bo'lgan yemoq va jinsiy lazzat mana bu narsadan o'zini ma'lum bir miqdor tiya oladi. Insonlar yemoq yo'lida qul bo'lib qoladi. Agar shu nafsi yidi nafsiga qul bo'ladigan bo'lsa, jinsiy lazzati bilan insonlar komil insonlar ham shunga qul bo'lish natijasida juda katta jinoyatlarni sodir bo'ladi. Mana bu narsaning insonga g'olib bo'lishligi insonni eng past martabaga tushirib tashlaydi. Ramazon sharifda roza tutib odatlangan kishi mana bu jinsiy lazzat va yemoq taom lazzatiga g'olib bo'lishlik malakasiga ega bo'ladi. Shun bilan u albatta o'zini bu haqda qul bo'lmaslikka o'zida bir malaka hosil qiladi. Ana bu narsa insondagi bir taqvoki Ramazon-i Sharifda roza tutolgan kishi bu taqvo sifatiga hosil bo'ladigan yo'lga chiqqan bo'ladi. Sahih hadislarda hufvatil nar bil shahavat va hufvatil jannatu bil makari. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Do'zax shirinlik, nafs xohlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Jannat bo'lsa, nafsga yoqimsiz bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Inson avlodining har bir amali, hasanotlari 10 barobardan 700 barobargacha ko'paytiriladi. Alloh taolo aytayaptiki, roza unday emas. Rozani, ya'ni bu men uchun deydi Alloh taolo. Buni mukofotini men beraman deydi. U o'zining jinsiy shahvatini va taomini meni rizoyim uchun, men uchun tashlaydi deydi. Shuning uchun buni mukofotini men beraman deydi. Inson namoz o'qish vaqtida namoz o'qimaganlar bilan namoz o'qiganlar ajralsa, namozda ko'p odam bir bo'lib yurgan bo'lsa, Ramazon-i Sharifda yana ham iymoni mahkamroq kishilar ajraladi. Chunki bu nafs xohlaydigan narsadan voz kechishlikdir. Bundan keyin jihad maydonida yana bir ajraladi. Endi jondan voz kechadigan o'rinda haqiqiy mu'minlar qoladi, birodarlar. Biz Ramazon-i Sharifga yaqin kirib kelyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu Ramazon haqidagi aytgan odoblaridan إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفص ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Sizlarni bittalaringizga Ramazon oyi nasib bo'lib yaqinlashsa, yoki shu oyga kirib kelsa, unaqa fahsh so'zlarni gapirmasin, shovqin soron qilmasin. Mabodo biroq un bilan so'kishmoqchi bo'lsa, yoki qattiq bir urushmoqchi bo'lsa, men birodar uzrim bor deb ro'zadorman desin. Demak, ro'zador uzrim bor degani nima uchun so'kisholmay, so'kishli mumkin emas deb bilsin. Qattiq jang qilishli mumkin emas deb bilsin. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kim yolg'on so'zidan voz kechmasa, yolg'onga amal qilishligidan voz kechmasa, Allohning hojati yo'q uni yemoq va ichmoqdan voz kechib yurishligida. Demak, u Ramazon-i Sharifda taqvo hosil qilmayapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ala va shahadatuz-zur yolg'on so'z, yolg'on guvohlik berish degan so'zidan voz kechishlik qattiq aytgan gunohi kabiralardan degandan saqlanmagandan keyin taqvo sifati hosil bo'lmayotgandan keyin uning yemoq va ichmoqdan voz kechib yurishligida hech qanday bir manfaat qolmaydi. Alloh subhanahu va taoloning hojati yo'q unga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarga Ramazon-i Sharifda Qur'onning tilovatini tuzib berdilar. Ya'ni bu kishi ko'p Qur'on tilovati bilan o'zlari qiyomul laylda bo'ldilar. Farz bo'lib qolishligidan qo'rqib, jamoat bilan o'qimadilar. Undan tashqari Allohning yo'lida infoq, molini sarf qilishlikni buni mashru qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu alohida qiyomul laylni mashru qildilar. Shuning uchun va oxirgi 10 kunlikda o'zlari e'tikof o'tirdilar. Vafot qiladigan yillarida bo'lsa 20 kun e'tikof o'tirdilar, birodarlar. Mana bu narsa bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qilgan amallariga muqayyad bo'lib shu mujohada qilish taqvo sifatini hosil qilishlikdir. Nafl ro'zalarga to'xtab o'tsak, eng nafl ro'zalarning afzallari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dushanba va payshanba kunlari ro'za tutardilar. Har oydan ayyomi biz oydin kechalarda 13, 14, 15-chi kunlarda roza tutardilar. Shavvol oyining 6 kunida roza tutib, bir yilga barobar bo'ladi derdilar. Arafa kunida roza tutardilar, Ashura kunida roza tutardilar. va Ashurodan bir kun ilgari yoyinki bir kun keyinni ham roza tutadilar. Xullas mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nafr rozalari haqidagi rivoyat qilingan narsalar shu. Tushunarli bo'lgandir mana. Taqvo sifatini hosil qilishlik bu hamma amallar ham ibodat. Ya'ni ibodat qilishlik Allohni tanishlik bilan ibodat qilishlik bu taqvo sifatiga olib boradigan yo'llarning to'rtinchisidir. Ya ayyuhannasu a'budu robbakumul ladzi xalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Inson qayerdan biz bu oyatdan ibodatni chiqaryapmiz? Ya ayyuhannasu a'budu robbakumul ladzi xalaqakum wal ladina min qablikum. Bizni sizlarni va sizlardan ilgarilarni yaratgan Rabbilarga ibodat qilinglar. Taqvo qilishligingizlar uchun yaratgan edi. Alloh subhanahu va taolo inson va jin toifasini o'ziga ibodat qilishligi uchun yaratdi. Rama xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini faqat o'zimga ibodat qilishligi uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Demak, bu ibodat ibodatga buyuryapti Alloh taolo taqvo hosil qilishligingizlar uchun. Ibodat mana bu oyatning tafsirida aytdikki, tauhid bu asosi qurilmasdan turib ibodat hosil bo'lmaydi. Tauhid ibodatga nisbatan agar tamsil qilsak, namozga nisbatan tahoratga o'xshagandir. Tahorat bo'lmagan ibodat u ibodat emas. Shunga o'xshagan tauhid bo'lmagan ibodat u ibodat emasdir. Go'yoki shirkga aralashib qolingan bo'lsa, shirk bir najosdir. Bu innamal mushrikuna najas. Bu mushriklar bir najas deb Alloh taolo aytayaptiki, demak shirk bilan bo'lgan ibodat mutlaqo Alloh buyurgan ibodat demak. Shuning uchun Alloh tuzib bergan narsa bilangina qilingan amal ibodat bo'ladi. Ibodat Alloh o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlarida bayon qilingan narsa bilan bo'lgan narsa ibodatdir. Biz namoz o'qishlikka buyurilishligimiz bilan birga ba'zi o'rinlarda namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz ham. Kun botayotgan vaqtda namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Kun chiqayotgan vaqtda namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Allohni o'ziga ibodat qilishlikdan. Chunki bu vaqtda kunga sig'inganlar ibodat qiladigan vaqt bo'lganligi uchun. Yakka Allohga shu vaqtda ibodat qilishlikdan Alloh taolo qaytaryapti. Kun tikkaga kelgan vaqtda ham ibodat qilishlikdan qaytarilganmiz. Shuning uchun biz ibodat deb Alloh buyurgan yo'lga asosan amal qilishlikni ibodat deymiz. Bundan boshqa narsa ibodat bo'lishligi mumkin emas. Qanday qilib biz namozni bu kayfiyatini shunday o'qiymiz? Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis asosida shuni biz shu kayfiyat bilan o'qiymiz. Bo'lmasan bu kayfiyatni biz bilmagan bo'lardik. Demak, shunday bo'lgandan keyin ibodat qismi faqat Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda bayon qilingan yo'l bilan qilingan amalgina ibodat bo'lishligi mumkin. Mana bu ibodat bizni taqvoga olib boradi. Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini bilishligimiz kerak. Asmaul husno bilan Walillahil asmaul husna fad'uhu biha va zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Alloh subhanahu va taoloning o'zini ismlari bilangina Allohga duo qilmoqligimiz kerak. Boshqa ismlardan voz kechinglar deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana Imom Muslim Abu Zarr al-G'iforiydan rivoyat qiladilarki, inna nasan min ashabin nabiy sallallohu alayhi va sallam qalu ya rasululloh zahaba ahli ad-dusur bil ujur yusalluna kama nusalli va yasumuna kama nasum va yatasaddaquna bi fudul amwalihim.
قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة ولكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, biz ibodat degan vaqtda faqat biz masjiddagi mehrobda yo jannamozni ustida turgan amalimizni deb tushunib qolmasligimiz kerak. Hayotning hammasini Alloh rasulining buyrug'iga muvofiq o'tkazishligimiz ibodatdir. Hattoki insonning oddiy bir o'zining shahvati deb e'tibor qilgan narsani ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu hadis muboraklarda ibodat deyaptilar. Hadisni avvali ashabul nabiy sallallohu alayhi va sallamdan bir necha kishilar kelishdilarda, bu davlatman kishilar ajrlarini olib ketib qolyapti yo Rasululloh deyishdilar. Ular namoz o'qishyapti, biz o'qigandik. Roza tutishyapti, biz roza tutgandik. Ammo mollarini ko'pligi uchun ko'p sadaqotlar qilib ajrlarini olib ketib qolyapti, biz qolyapmiz dedilar. Shunda aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo sizlarga ham sadaqa qiladigan narsalarni qilgan emasmi dedilar. Har bir tasbih, ya'ni subhanalloh sadaqa dedilar. Har bir takbir, Allohu akbar sadaqa dedilar. Alhamdulillah sadaqa dedilar. Tahlil, la ilaha illalloh sadaqa dedilar. Ma'rufga buyurish sadaqa, munkardan qaytarishlik sadaqa dedilar. Shunda va fi bi'i ahadikum sadaqa dedilar. Ya'ni o'zining nikohdagi oilasi bilan bu bo'lgan jinsiy aloqasini sadaqa dedilar. Shunda ashablar ajablanib so'radilarki, "Yo Rasululloh, bizlarning bittamiz o'zining shahvati, ya'ni shu bilan maqsadini hosil qilsa ham sadaqa bu ajr bo'ladimi?" deganlarda aytdilarki, "Agar shu narsani haromga sarf qilsa gunoh bo'larmidi?" dedilar. "Gunoh bo'lardi. Halolga qo'yganligi uchun ajr bo'ladi" dedilar. Sadaqa insonning hayot, biz oxirgi martabasini aytib qo'yapmizki, hayotdagi hamma amalni inson aqlli mu'min kishi sadaqa o'ziga yaxshilik, ajr, ibodat qilib olishi mumkin. Biz islomda la rohbaniyata fil islom. Islomda bu rohbaniyat tarki dunyo qilib tog'i toshga chiqib ketish yo'q. Islomda har bir amalni kitobi sunnatga muvofiq qilishlik islomdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatmasidan ortiq amal qilgan odam, ya'ni ko'rsatmalaridan tashqariga chiqib ketgan odam payg'ambarimiz yo'lda emas. Har qanday ko'rinishi yaxshi bo'lsa ham. Mana bu biz islomning shu ma'nosini bilishga muhtojmiz, birodarlar. Din dushmanlari bizni dindan chiqarishlikka, dinimizga qarshi bo'lib chiqara olmaydi, birodarlar. Bizda islomda yo'q bo'lgan bid'atlarni olib kirishlik bilan chiqaradi. Islomda yo'q narsani olib kira boshlagandan keyin odamlar buni din deb qilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning e'tiboridan chiqamiz. Undan tashqari bu narsa aqlli, zavqi salimi bor bo'lgan odamlarga ma'qul bo'lmaydi. Shuning bilan biz dindan boshqa yoshlarni kirishligi yo'lini to'sishligi oson bo'ladi. Shuning uchun butun darveshlik, tarki dunyochilik mana shunday uslublarni qo'llashlik bilan butun tarixda musulmonlarni mag'lub qila olgan toifalar shular bo'lgan, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qattiq turgan narsalari ham shu dinda g'ulu ketishlikdan qaytarganlar. Ya ahlal kitobi la taghlu fi dinikum fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw. Siz va sizga ergashganlar Alloh buyurgandek to'g'ri turing. Bundan kamaytirmang demadi Alloh taolo. Tug'yon qilmang, bundan haddingizdan oshmang dedi. Chunki insonning ko'p adashishligi buyurilgan narsaga qo'shishlik vositasi bilan adashib qoladi. Shuning uchun islomga bir narsani qo'shishlik bilan bir narsani olib tashlashlikning farqi yo'qdir, birodarlar. Belki koşup, yakşı niyette koşuluyduk, katta günah yok buradırlar. Biz yakşı niyet bilen koşu etken adamlar ne yapıyoruz? Namaz ibadettir, zakat ibadettir, roza ibadettir, hac ibadettir, cihad hemen türleri bilen, cihadın nefs, bu hala cihadın türleri ibadettir. Ma'rufga buyurish ibodatdir. Munkardan qaytarish ibodatdir. O'ziga infoq qilishlik uchun, o'zining hojati uchun biror kasb qilishlik ibodatdir. O'zining oila a'zolariga bir moli davlat topib sarf qilishlik ibodatdir. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqani bo'ldilar. Bittasi Allohning yo'lida sarf qilgan sadaqa dediler. İkincisi miskinge sarf kılgen sadakat dediler. Üçüncisi özünün ahlige sarf kılgen sadaka dediler. Ve ellezî a'vemuhâ acran bu en acri kubbulgeni özünü ahlige sarf kılgen sadaka dediler. Ne mücün? İnsan öyleydi ki Allah yolu da sarf kılgen sadakat denem. Miskin muhtacge birilingen sadakattan ham nima uchun o'zining ahliga bergan sadaqat afzal bo'ladi? Birinchidan, o'ziga berilgan narsani islom sadaqa deb, ehson ajrlanadigan narsa deb bayon qildi. Ibda binafsika fatasaddaq alayha deydi. O'zingizdan boshlang va unga sadaqa qiling deydi. Demak, inson o'zining muhtoj bo'lgan narsasini o'ziga sarf qilishligi bilan islomda ajrlanadi. Ana bundan tashqari ahliga bergan narsa nima uchun eng katta ajr bo'ladi? Chunki hamma o'zini ahlini agar ta'minlay olsa, bu jamiyatda muhtoj kishi qolmaydi, birodarlar. Allohning yo'lida sarf qilishlikka ham hojat qolmaydi. Miskinga sarf qilishlikka ham hojat qolmaydi, chunki miskinda o'zi yo'qib ketadi. Allohning yo'lida sarf qilay desa, hamma Allohning yo'liga chiqayotgan odamlarning o'ziga ehtiyoji ta'minlanadi. Shuning uchun har kim o'zini ahliga yetarlik qilolmagan sadaqot buning eng katta ajridir mana. Shuning uchun islom ko'rsatmasida ibodatni ega bo'lishlik uchun takror etamiz, tarki dunyo qilishlik shart emas. Zivo turmush qilishlik shar'iy yo'l bilan bu sadaq ibodatdir. Farzandlarga ta'lim berishlik ibodatdir bu. Qo'shnini rioya qilishlik shariat ko'rsatmasi asosida bu ibodatdir. Qarindosh urug'larni rioya qilish, ularni kamchiliklari bilan shug'ullanish shariat ko'rsatmasi asosida ibodatdir. Ota-onani haqlarini rioya qilish ibodatdir. Xullas, inson musulmonlarga manfaat beradigan biror ilmda mutaxassis bo'lishlikka harakat qilishlik bu ham ibodatdir, birodarlar. Ba'zi bir ilmlar borki, birodarlar, biz orqada qolib ketdik. Inshaalloh hozirgi darsimizni davomida ulgisak gapirib o'tamiz. Biror bir sohada mutaxassis bo'lib, musulmonlarning ehtiyojini qondiradigan mutaxassislikni egallashlik bu ibodatdir. Musulmonlarga manfaat qiladigan shart bilan. الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا بردلر بالتسا الله يولد صرف قل جن صدقا دلر اكنس مسكين صرف قل جن صدقات دلر اكنس اذنين اهلك صرف قل جن صدقا دلر va allazi a'zamuha ajran bu eng ajri ko'p bo'lgani o'zini ahliga sarf qilgan sadaqa dedilar. Nima uchun? Inson o'ylaydi ki Alloh yo'lida sarf qilgan sadaqotdan ham miskin muhtojga berilgan sadaqotdan ham nima uchun o'zining ahliga bergan sadaqot afzal bo'ladi? Birinchidan, o'ziga berilgan narsani islom sadaqa deb ihson ajrlanadigan narsa deb bayon qildi. Ibda binafsika fatasaddaq alayha deydi. O'zingizdan boshlang va unga sadaqa qiling deydi. Demak, inson o'zining muhtoj bo'lgan narsasini o'ziga sarf qilishligi bilan islomda ajrlanadi. ana bundan tashqari ahliga bergan narsa nima uchun eng katta ajr bo'ladi? Chunki hamma o'zini ahlini agar ta'minlolsa, bu jamiyatda muhtoj kishi qolmaydi, birodarlar. Allohning yo'lida sarf qilishlikka ham hojat qolmaydi. Qilishlik uchun takror aytamiz, farqi dunyo qilishlik shart emas. Zibo turmush qilishlik shar'iy yo'l bilan bu sadaq ibodatdir. Farzandlarga ta'lim berishlik ibodatdir bu. Qo'shnini rioya qilishlik shariat ko'rsatmasi asosida. Bu ibodatdir. Qarindosh urug'larni rioya qilish, ularni kamchiliklari bilan shug'ullanish shariat ko'rsatmasi asosida ibodatdir. Ota-onaning haqlarini rioya qilish ibodatdir. Xullas, inson musulmonlarga manfaat beradigan biror ilmda mutaxassis bo'lishlikka harakat qilishlik bu ham ibodatdir, birodarlar. Ba'zi bir ilmlar borki, birodarlar, biz orqada qolib ketdik. Inshaalloh bu hozirgi darsimizning davomida ulgisak gapirib o'tamiz. Biror bir sohada mutaxassis bo'lib, musulmonlarning ehtiyojini qondiradigan mutaxassislikni egallashlik bu ibodatdir. Musulmonlarga manfaat qiladigan shart bilan.
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر
إمام بخاري إمام مسلم دا رواية خلنجا طول أيالرغا ومسكينلرنين احتياجي دا çapıp حركات قلب يرغن adam Allah'ın yolu da cihat قلب يرغن adam gökşeydi. Ravi etediler ki, güman kılaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin etkenliklerini Süleymestan keçesi bedar bulup ibadet kılıyetken kişinin sevabını aladı. Yani ki iftar kımestan roze tutup yürgen kişinin sevabını aladı dediler. Sekizinci sıfat Allah subhanehu ve teala yaxşı görediyen sıfatlerden biz 7-nji sifatimiz taqvo sifati edi. Bunda uzoq to'xtab o'tdik. 8-inchisi Innalloha yuhibbul muqsitin. Alloh taolo adolatchilarni yaxshi ko'radi. Adolat birinchi bu oyat o'zi kelgan o'rni سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين حكم دقى عدالتنا الله تعالى شو آيات حكم دقى عدالت قلش لقلبيريات حتى Islomning ashaddiy dushmanlari bo'lgan yahudlarga nisbatan ham. Ular islomni shunchalik yomon ko'rishib, islom uchun to'xtamasdan qarshi bo'lishsa ham, Alloh subhanahu va taolo rasulini shularga bun nisbatan bo'lgan hukmda ham adolat qilishlikka buyuryapti. Haqiqatda bu hayotda amalda bo'ldi, birodarlar. Hattoki bir taraf musulmon bo'lganda ham, balki islom davlatining raisi bo'lib, ikkinchi taraf yahud bo'lganda ham mana bu musulmon qozisi hukm qilgan kunda islom davlatining raisi Ali ibn Abi Talib bilan bir yahudi husumat qilib kelgan vaqtda qozilardan vallohu alam Shurayh islom qozisi yahudi foydasiga, ya'ni adolat shuni foydasiga hukm qilishlik kerak edi. Islomning xalifasi bo'lgan Ali ibn Abi Talibni rioya qilmasdan Alloh subhanahu va taolo adolat bilan hukm qilganlarni yaxshi ko'radi degan oyatga amal qilib yahudiyning foydasiga haq shu tarafda bo'lganligi uchun hukm qildi. Bu agar tarixda bo'lgan voqea bo'lmaganda kishilar ishonmagan bo'lardi. Tarix buni biror bir yo'l takrorlagan emas birodarlar. Keyingi davrlarda bu adolat bilan hukm qilishlik bo'lmagan bo'lsa, u islomning aybi emas. U islomga amal qilmagan musulmonlarning aybidir. Va iza hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Alloh taolo agar odamlar o'rtasida baynan nasi inson deb ataladigan mahluqlar o'rtasida Alloh taolo aytmayaptiki va iza hakamtum baynal muslimin demayapti. Va iza hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Odamlarning o'rtasida hukm qilganinglarda adolat bilan hukm qilishlikka Alloh buyuraydi. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إيمان كيلترغان كشيلر عدالتن برپا قلوچ بوليلر و الله اچن گواه بوليلر اگرچه بو گواه لگيلر ازيلر نزرريلر گبوسحان ota-onalarni zarariga bo'lsa ham, yaqin qarindoshlarni zarariga bo'lsa ham adolatni barpo qiluvchi bo'linglar. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida Allohni rioya qilib, hech kimni rioya qilmagan odamni Alloh yaxshi ko'rishlikka sazovordir bu odam. Qur'oni Karimda mana Ayman ibn Harim bu kishidan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ayyuhan nas udilat shahadatu zur ishrokan billahi ta'ala summa qara'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fajtanibu rizsa min al-awfan wajtanibu qawla zur. Yolg'on guvohlik, ya'ni adolat bilan turmaslik, yolg'on guvohlik Allohga shirk keltirishlik bilan yonma-yon qo'yildi ey odamlar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Mana oyatda fajtanibur rijsa minal awsan butlardan bo'lgan ifloslikdan, najasdan chetlaninglar deyilib, undan keyin shahod vajtanibu qawla zur yolg'on so'zdan, yolg'on guvohlikdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tafsirlari bilan mana yolg'on guvohlikdan panoh chetlaninglar deb yonma-yon zikr qilindi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilarning 9-si mana Imom Tabaroni o'zlari rivoyat qilganlar innalloha yuhibbul abdal muhtarif. Kasblik bandani Alloh taolo yaxshi ko'radi. Sunan Abu Dovuddan boshqa sahihistada, ya'ni 5 sahihda keltirilgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflari la an yahtatiba ahadukum hazmatan ala zahrihi khayrul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sizlarning bittalaringlar yelkasiga bir bog'lam o'tinni ko'tarib kelishligi yaxshiroqdir birovdan bir narsa so'rashligidan, yo beradi, yo bersin, yo bermasin. Umar radhiyallohu anhu biror bir kishi uning amali ajablantirsa, u kishi haqida boshqalardan so'rar ekanlar yo o'zidan kasbi bormi der ekanlar. Agar yo'q deilsa, e'tibordan yo'qar ekanlar. Mana bu narsa musulmon kishining biror bir kasb egasi bo'lishligini qanday bo'lishligidan qat'i nazar, shariatga zid bo'lmaydigan bo'lsin faqat. Bir oddiymi, kattami bir kasb egasi bo'lishligi Allohning muhabbatiga sazovor qiladi. Bu amal hozirgi bizning musulmonlarda yo'qolib borayotgan narsadir birodarlar. Bizlarning kasbdagi mutaxassislik yo'qolib boryapti. Bu mustamlakachilik siyosati bu odamlarni hammasini mutaxassis bo'lishlikdan chetda qo'ygan. Tekshirib qarasangiz, musulmon birodarlar hammasi yo qo'y baqishni bilishadilar, yoinki quruvchilikni bilishadilar, yoinki shu oddiy bir narsani bilishadilar. Bundan ham oddiy narsalarni bilishadilar. Kasbchilik boshqa narsa yo'q. Ba'zi bir hunarmandchilikdagi mutaxassislikni egallashlik ularga bir qandaydir begona narsaga aylanib ketgan. Lekin islom tarixi, kelajak islomning ta'siri ostida Alloh taolo kasblik bandani yaxshi ko'radi degan hadis sharif bu hamma musulmonlarni har xil sohalarda mutaxassislikni egallashligiga sabab bo'lgan edi. Shuning uchun hozirgi musulmonlar juda ko'p narsada orqada qolib qolganligini siri ham mana bu hadis sharifga amal qilmaslikdir, birodarlar. Hozirgi vaqtdagi musulmon kishilarning hammalari iqtisodiy bir tanglikka duchor bo'lishligi natijasida darrov shu narsa savdo orqali tirilik qilib qo'yishlik oson deb tanlashadilar-da, juda ham katta qobiliyat egasi bo'lgan odamlar shu qobiliyatlarini ishlatmasdan hayotdan o'tib ketib qolyaptilar. Shuning uchun yoshlardagi shunaqa mutaxassislikni egallashlikka biz o'zimiz targ'ib qilishligimiz kerak. Musulmonlar birovga qaram bo'lmagan holatda har bir narsani egallaydigan bo'lmoqlari kerak. Agar shu mutaxassislikni egallansa, hech qanday birovga qaram bo'lmasdan yashallashliklari mumkin. Akhiran shu narsani aytib o'tmoqligimiz kerak. Vallohu yuhibbus sobirin, innalloha yuhibbul mutavakkilin. Alloh taolo sabr bandalarini yaxshi ko'radi, tavakkul qiluvchi bandalarini yaxshi ko'radi. Mana bu sifatlar zikr qilinadi. Aslida o'zi bu sifatlar ham yuqorida aytilgan taqvo sifatiga kiradi. Birinchi, shahvatlardan sabr qilolishlik bu taqvo sifatidir. Ibodatlar ustida sabr qilolishlik bu taqvo sifatidir. Inson haq yo'lda sabr qilolishlik, bid'atkor odamlarni orasida haq yo'lda mahkam turolishlik bu ham bu sabr o'zi asl taqvo sifatidandir. Shuning uchun bu sifatlarni bu taqvo sifatini ichida deb tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan shu qisman bir mana bu sifatlarni bayon qildik. Shuni ham aytib o'taylikki, Alloh subhanahu va taoloning yaxshi ko'rishligi bir boshqa muhabbatlarga o'xshamaydi. U Alloh subhanahu va taoloning jaloliga loyiq bo'ladigan sifatdir. Biz shuni bilamizki, nas ta sabitki Alloh taolo sabrlarni yaxshi ko'radi, muttaqillarni yaxshi ko'radi, o'zining jaloliga, o'zining zotiga loyiq bo'lgan surat bilan yaxshi ko'radi. Uning kayfiyati qandayligini biz bilmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bu kishi hadis qudsiyda keltirgan hadislari uning muhabbatining asarlari haqida fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. Agar bandamni yaxshi ko'rsam deydi Alloh taolo, uning eshitadigan quloqi bo'laman va ko'radigan ko'zi bo'laman va ushlaydigan qo'li bo'laman va yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan so'rasa beraman. Agar panoh istasa uni saqlayman dedi. Alloh subhanahu va taoloning muhabbati o'zining jaloliga, ulug'vorligiga loyiq bo'lgan sifatdir. Biz shu yerda shu narsani ham aytib o'tmoqligimiz kerakki, muhabbat buni Allohni yaxshi ko'rolgan kishilargina o'zining qalbidan his qiladi. Buning darajatlari o'zining muhabbatiga muvofiq bo'ladi. Allohning muhabbati bizdan Alloh yaxshi ko'rgan kishilarni yaxshi ko'rishligimizni talab qiladi. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni yaxshi ko'rmoqligimiz kerak. Va iymonimizni komil bo'lmaydi dedilar. Agar Rasuli Muhammad alayhisalomni biz hamma narsadan yaxshi ko'rmasak. Chunki Alloh subhanahu va taolo hamma olamdan ortiq qildi. Demak, Allohni yaxshi ko'rishligimizni talabi Muhammad alayhisalomni biz yaxshi ko'rmoqligimiz kerak. O'zimizni muhabbatimizdan, farzandlar, ota-ona, odamlarni hammasini muhabbatidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni afzal ko'rib muhabbat qilmoqligimiz kerak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va validihi va nasi ajma'in. Sizlarni bittalaringlar iymon keltirgan bo'lmaydi, hatto men dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otasidan, farzandidan, tamomiy odamlardan suyumli bo'lmasam dedilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida وَجَعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدْ عَلَى الظَّمَا Çankat turgan holatda bu arab halklarini sahroda bir çankashlige biz duçar organimiz yok braderler. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu çankat turup muzdek suunu yaş görgen çankagen odamdan ham köre özini muhabbetini menge bizlerge suyumlu irak kılgın de dua kıladılar. Demek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning makhluqotini ichida bizga eng suyumli zot bo'lmoqligi kerak. Va Allohning muhabbatini inson o'zida rasuliga ergashishlik bilan isbotlamoqligi kerak. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Juda daqiq bir o'lchovni tarozini qo'yib qo'ydi Alloh taolo. Agar Allohni yaxshi ko'raman deysa, ayting ularga menga ergashinglar deng. Rasuliga ergashishlik o'zining Allohni yaxshi ko'raman degan da'vosini sadoqatidir bu. Mana bu taroziga har kim o'zini hisob ko'rishmoqligi kerak. Allohni payg'ambarlarini hammasini yaxshi ko'ramiz. Allohning kitob tushirgan payg'ambarlarni, kitob tushirmagan payg'ambarlarni hammasini yaxshi ko'ramiz. Chunki ular Alloh tomonidan bo'lgan omonatni bashariyatga yetkazishgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni yaxshi ko'ramiz. Payg'ambarlardan keyin Umar ibn Xattob, Usmon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib bularni yaxshi ko'ramiz. Shi'alarga o'xshagan bir toif bittasini yaxshi ko'rib, bittasini bunday surib tashlamaydi. Boshqa toifalar hammasi bittadan o'zlariga sahobalarning ichidan bittalarini yaxshi ko'rib tanlashib olgan, boshqalarini yomon ko'rishadi. Biz sahobalarning hammasini yaxshi ko'ramiz. Chunki sahobalar haqida ko'p hadis shariflarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ogohlantirganlar. Law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifahu dedilar. Sizlarning bittalaringlar Uhud tog'icha oltinni Alloh yo'lida sarf qilsa, ularning bir mud, ya'ni bir kilo muddatda oltin sarf qilganicha barobar bo'lmaysiz dedilar. Yoniki uni yarmichasiga barobar bo'lmaydi dedilar. Uhud tog'icha oltinni sarf qilsanglar, ashablar sarf qilgan bir mil oltincha barobar bo'lmaydi dedilar. Jannat bilan bashorat berilgan 10 ta sahobalar bo'lgan, hayotlarida o'zlarining jannatga dohil bo'lishliklarini dunyodan eshitib ketishganlar. Bularni biz yaxshi ko'ramiz. Chunki bunda nas vorid bo'lgan. Ahli Badrlarni yaxshi ko'ramiz. Chunki ular moli va jonini Allohning yo'lida bag'ishlashganlar. Va ulardan keyingi ahli Uhudlarni yaxshi ko'ramiz. Va ulardan keyin Bay'atul Rizvon, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bay'at qilgan kishilarni alohida yaxshi ko'ramiz. Tobiinlarni yaxshi ko'ramiz. Ularga ihson bilan tobi bo'lgan kishilarni yaxshi ko'ramiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirdilarki, menga eng asrlarning yaxshisi meni asrim dedilar. Undan keyingi asr yaxshi dedilar va undan keyingi asr yaxshi dedilar. Bular tobiinlarga ergashganlari uchinchi so'zlari. Nas vorid bo'lgan bularning yaxshi ko'rishlikka bizning taqvimimiz mana bu kishilar bilan bo'lmoqligi kerak. Dinni dushmanlarini tarixini bilib, dinni asosiy qurganlarni tarixini bilmaydigan bo'lib qolmasligimiz kerak. Bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlarini nishonlanib, tamomiy yil bo'yi nishonlanib buna qilishlik muhabbatni ifoda qilmaydi, birodarlar. Alloh Qur'onda aytmadiki, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rsanglar, shu kishini tug'ilgan kunlarini nishonlanglar demadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sahobalar o'zlaridan ham otalaridan ham yaxshi ko'rishadilar. Biror sahoba yo biror tabiindan u kishining tug'ilgan kunlarini nishonlashlik bo'lgan emas, birodarlar. Bu tug'ilgan kunni nishonlanishligini, har kimin tug'ilgan kunini nishonlanishlik bu mustamlakachilik siyosatidir, birodarlar. Chunki hammani tarixi ulug' odam ko'p o'tgan. Agar bir 366 kun bo'ladigan bo'lsa, 366 kunda 10 ta odamni qo'ysangiz ham ko'payib ketadi. Bu odamlarning ishi hammasi tug'ilgan kunda nishonlanish ot bo'ladi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun" deganlarini misoli shuki, shariatda yo'q bo'lgan narsani agar vujudga keltirsangiz, o'zi mardud bo'lib zalolat bo'lib ketaveradi. Hammamiz tug'ilgan kunda nishonlanadigan bo'lsak, mana bu odamlarning keraksiz narsalarini avvora qilib tashlashlikdir bu. Alloh rasulini yaxshi ko'rgan kishilar Alloh rasulini buyrug'iga ergashsin. Bu narsa qiyin, birodarlar. Dasturxonni solib ozgina bir narsani o'qib qo'yib o'zining muhabbatini e'lon qilib ko'taradigan narsani olib ketish bu oson bu. Rasuliga ergashishlik o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor bo'lsa, qana ergashsin shu narsani. Bu har bir narsada amal qilishlik bu o'ziga bir daqiq bir tarozini ko'rsatadi. Agar kimda kim takror aytamiz, shunday tug'ilgan kunni nishonlamayapti deb Rasulullohga muhabbati yo'q degan bo'lsa, bu so'zdan yer larzaga keladigan sahobalarning shoniga tuhmat, butun tobiinlarning shoniga tuhmatdir bu. Shuning uchun biz Allohning rasulini yaxshi ko'ramiz. Shunday bo'lmoqligimiz kerak. Otamizdan ham farzandlarimizdan ham yaxshi ko'rmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuni aytdilar desa, dadam bunday deyapti degan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyrug'ini olsa, shun bilan muhabbatini ko'rsatadi. Muhabbat bu so'z bilan bo'ladigan narsa emas. Alloh taolo fattabi'uni, menga ergashinglar deng deyapti. U so'z bilan emas, amal bilan isbotlashlikka buyuryapti. Shuning uchun gaplarni o'g'luta qilib aylantirmasligimiz kerak. Ochiq ravshan aytishligimiz kerak. Kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbati bo'lsa, ergashsin. Va shuning da'vosini isbotlasin. Bo'lmasam har xil narsalar bilan o'zini muhabbatini kitob va sunnatda yo'q narsa bilan isbotlashlikka urinmasin. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning muhabbatini ifodalashlikning bir yo'li. Ammo Alloh bandasini qanaqa yaxshi ko'radi? O'zining jaloliga muvofiq suratda o'zining zotiga loyiq muhabbat bilan muhabbat qiladi. Uning kayfiyatini biz bilmaymiz, uning ba'zi asarlarini bilamiz va hadisda bayon qilganligini bayon qilamiz. U hadisda bayon qilganligi uchun bilamiz, bo'lmasam uni ham bilmagan bo'lardik. Agar yaxshi ko'rsam deydi Alloh taolo bandani, uni eshitadigan quloq bo'lib qolaman. Ya'ni quloqi bilan faqat Alloh buyurgan narsani eshitadi. Alloh qaytargan narsani eshitmaydigan bo'lib qoladi. Agar ko'zi bo'lib qolaman deydi Alloh taolo. Ya'ni ko'zi bilan Alloh buyurgan narsalarni ko'radi. Alloh qaytargan narsadan o'zini tiyadi. Alloh subhanahu va taolo yuradigan oyog'i bo'laman degan Alloh subhanahu va taoloning rizosiga bo'ladigan tarafga qadam qo'yadi. Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun qo'lini ishlatadi. Butun vujudi Allohning rizosi yo'lida deb qoladi. Mana bu sezsinki shunday bo'lsa, kishi har bir harakatini Allohning roziligi uchun rasulining yo'liga muvofiq qilgan vaqtdan bilsinki, demak Allohning muhabbatini ba'zi belgilari menda ko'rinyapti deb Allohga hamd aytsin. Mana bu belgilaridir. Lekin o'zi yaxshi ko'rgan zot yaxshi ko'rishligini o'zi yaxshi biladi.
Hali hozirgina ko'p sifatlarni bayon qilindi, 9 ta sifatni bir qisman bayon qilingan bo'ldi. Alloh taolo shu sifatlarga muttasif qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu sifatlarni biz ham egallab, Alloh yaxshi ko'radigan bandalardan bo'lishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اختلاف لي مسألة